šobrīd statistikas nav. Jo elektroniskā pieteikšanās nozīmē tikai to, ka jaunieši aizpilda pieteikumu veidlapas, tās sagatavo, bet tās tiek uzskaitītas tikai tad, kad viņi klātienē atnāk, uzrāda dokumentu oriģinālus. Es, protams, ticu, ka aktivitāte ir līdzīga pagājušā gada aktivitātei, kur mums bija ļoti daudz šo pieteikumu, sistēma tiek uzturēta. Bet nu nav izslēgts, ka tur arī vienkārši cilvēki, kas varbūt nemaz neatnāks un nepieteiksies un faktiski oficiāli neapstiprinās savu pieteikumu. Tikai tad, kad ir apstiprināts tas pieteikums, tad sākas šis process, kurš ir diezgan garš un sarežģīts.